The energy is something that has been widely discussed here during the forum.
Enerģētika ir viens no tematiem, kas daudzkārt ir izskanējis šajā Baltijas attīstības fórumā. Tiek runāts, ka ir nepieciešams dažādot piegādes avotus, izbūvēt starpsavienojumus un tamlīdzīgas lietas. Tajā pašā laikā jūs arī norādījāt, ka šie projekti virzās ļoti lēni un kādam beidzot ir jāsāk rīkoties. Tādēļ es gribētu zināt, kādi jūsuprāt būtu būtiskākie enerģētikas projekti Baltijas reģionā un kādēļ mēs tik lēni tos realizējam.
There are different aspects. One is, of course, the production side.
Ir jāņem vērā vairākus aspektus. Ir ražošanas puse un ir piegādes puse. Sāksim ar piegādi. Ir skaidrs, ka Latvija, tāpat kā citas Baltijas valsts, ir ārkārtīgi atkarīga no Krievijas gāzes piegādes. Tas nav nekas jauns un jau pastāv mēģinājumi to mainīt. Sašķidrinātā dabas gāze ir viens no risinājumiem, kas kļuva vēl aktuālāks Ukrainas krīzes dēļ. Lai gan jau pirms tam bija skaidrs, ka kaut kas šajā ziņā ir jādara. Kas, manuprāt, vēl ir diezgan neskaidrs, ir lēmuma pieņemšana par sašķidrinātās dabas gāzes termināļiem, jo runa jau nav tikai par terminālu, ir jābūt arī savienojumam ar pārējo gāzes vadu sistēmu, un tam visam ir jābūt ekonomiski pamatotam. Esmu nedaudz satraukts, ka krīzes dēļ katrs tagad vēlas būvēt savu gāzes terminālu, un pēc 5 vai 10 gadiem mēs sāksim diskutēt, vai tas bija prātīgi. Par to es joprojām esmu nedaudz satraukts un aicinu to vēlreiz izsvērt, jo runa nav tikai par terminālu, bet par kaut ko vairāk. Dažreiz ir tā, ka termināļus uzbūvē, izmantojot publiskās un privātās partnerības modeli vai kredīti no Eiropas investīciju bankas, bet vēlāk prasa naudu no Eiropas struktūra fondiem, lai izbūvētu savienojumu ar pārējo gāzes sistēmu. Kamēr netiek prasīti struktūra fondi, es neiesaistos šajās diskusijās, bet kad tas notiek, man ir jāuzdod savi jautājumi. Un tā notiek ne tikai Baltijā, tas pats ir arī Adrijas jūrā. Tādēļ arī Adrijas reģiona attīstības stratēģijā mēs mēģināsim noteikt, kur būtu jāatrodas sašķidrinātās dabas gāzes termināļiem. Arī tur valsts, kas atrodas ļoti tuvu viena otrai, uzskata, ka katrai no tām ir nepieciešams savs terminālis. Ja runājam par enerģijas ražošanu, tad es gribētu redzēt vairāk iniciatīvu atjaunojumās enerģijas ražošanā. Es neesmu eksperts šajā jomā, bet varu pateikt, ka mēs esam mainījuši savu politiku, lai vēl vairāk attīstītu atjaunojumās enerģijas ražošanu. Enerģijas efektivitāte ir viens no būtiskākajiem elementiem jaunajā 7 gadu budžetā. Un starp citu, tā ir vienīgā joma, kur valstīm tiek prasīts obligāti novirzīt zināmu naudas daļu no Eiropas fondiem. Šīs prasības rezultātā atjaunojumās enerģijas jomā Eiropā tiks ieguldīti nevis 23 miljārdi eiro, bet vismaz 36. Un es ceru, ka Latvija aktīvi piedalīsies šajos procesos. Esmu arī priecīgs, ka aptuveni 10% no Latvijai paredzētajiem fondu līdzekļiem ir atvēlēti pētniecībai un inovācijai. Tas ir ļoti labi.
Es tomēr gribētu atgriezties pie Igaunijas un Somijas, jo tas ir acīm redzams gadījums, ka divas valstis nespēja vienoties, kur būvēt terminālu. Lietuva savukārt nolēma negaidīt un jau gandrīz pabeidza būvēt savu terminālu. Jūs sakāt, ka notiek vilcināšanās, bet Igaunija un Somija mēģināja iesaistīt arī Eiropas komisiju, aicinot tās priekšsēdētāju Barozu izšķirt viņu strīdu. Barozo sākumā piekrita, bet beigās tomēr atstāja to jau atkal šo divu valstu ziņā. Un no tā, ko šeit fórumā sacīja Somijas ekonomikas ministrs, kļuva skaidrs, ka runa nav tikai par enerģētiku un nākotni, bet arī vienkārši par to, kurš iegūs Eiropas naudu būvniecībai.
Protams, ka šāda stacija un terminālis rada darba vietas, par to nav šaubu, un tas ļauj arī iegūt peļņu. Skaidrs, ka notiek diskusijas, jo tā valsts, kur terminālis atradīsies, noteikti būs labākā pozīcijā. Un ir skaidrs, ka mums nav vajadzīgi divi līdzīgi termināļi Somijas līča dienvidu un ziemeļu krastā. Bet es esmu priecīgs, ka viņi savā starpā drīzumā varēs atrast risinājumu. Jums ir taisnība, ka Lietuva jau ir sākusi būvēt savu termināli, un tur viss notiek tieši tā, kā es biju gaidījis. To uzbūvēs, izmantojot Eiropas investīciju bankas aizdevumu, un pēc tam diezgan droši var paredzēt, ka viņi lūks Eiropas fondu naudu, lai uzbūvētu cauruļvadus. Protams, ka valstīm ir tiesības pašām pieņemt savus lēmumus, bet ja tas skars Eiropas fondus, tad par tik lieliem projektiem mums ir jādod savu piekrišanu. Un mēs raudzīsimies, cik šie projekti ir ekonomiski pamatoti, jo te ir runa par nodokļu maksātāju naudu.
Speaking about the funds.
Runājot par Eiropas fondiem, Latvija ir iesniegusi savu priekšlikumu tam, kā mēs gribētu šo naudu ieguldīt turpmākajos 7 gados. Kā noprotu, diskusijas jau ir gandrīz galā. Ko jūs varat pateikt par šo Latvijas plānu?
Tas izskatās diezgan labi. Mēs esam jau saņēmuši diezgan pabeigtu priekšlikumu melnrakstu, un informācijas apmaiņa starp komisiju un Latvijas valdību notiek visu laiku. Manuprāt, tur ir nepieciešamas vien pavisam nelielas izmaiņas, kurām Latvijai nebūs problēma piekrist. Tādēļ es esmu diezgan drošs, ka jau tuvāko nedēļu laikā mēs varēsim noslēgt gala vienošanos. Saskaņošanas procesā mums ir bijušas dažādas diskusijas, jo šoreiz mēs gribam, lai fondu izmantošana notiktu saskaņā ar stratēģiju Eiropa 2020, cik vien tas ir iespējams. Visai Eiropai ir izvirzīti zināmi kopīgi mērķi, un mēs vēlamies, lai šie mērķi tiktu sasniegti. Un to var izdarīt tikai, ja to dara visās Eiropas valstīs. Piemēram, ja runājam par konkurētspēju, tad tā nav tikai Nīderlandes vai Portugāles konkurētspēja. Tā ir arī Latvijas un Igaunijas konkurētspēja. Tas skar visus, tādēļ mēs gribam, lai katra valsts un reģions skaidri saprastu, kāda ir tā specializācija un izaugsmes potenciāls. Līdz ar to mēs esam uzstājuši un turpinām uzstāt sarunās ar valstīm, kur diskusijas vēl nav pavirzījušās tik tālu kā ar Latviju, ka viņiem būtu jāizstrādā gudras specializācijas stratēģija. Es uz to pastāvu, jo es ticu, ka katram reģionam ir jāsaprot, kāds ir tā potenciāls un iespējas. Visapkārt Eiropā es redzu, ka pat attālākajiem un nabadzīgākajiem reģioniem ir savs potenciāls. Un bieži vien tieši atrašanās vieta var padarīt par plusu, nevis par mīnusu. Mums ir arī eksperti, kas palīdz valstīm šo darbu paveikt. Turpmākajiem 7 gadiem mēs prasām izstrādāt investīciju stratēģiju ne tikai ekonomikas attīstības, bet arī, piemēram, transporta jomā. Salīdzinājumā ar pagātni vairs nebūs iespējams, ka ir kāds projekts, kas ir pats par sevi un neietilpst kopējā stratēģijā. Tā ir visnotaļ būtiska pārmaiņa. Tādēļ mums bija nopietnas diskusijas ar Latviju par transporta stratēģiju. Jūs labi zināt, ka sākotnēji krietni vairāk līdzekļu bija paredzēts ieguldīt autoceļos, salīdzinājumā ar dzelzceļu. Bet mēs ticam, ka visā Eiropā perspektīvāk būtu ieguldīt dzelzceļa attīstībā. Kopumā runājot, mēs jau esam daudz ieguldījuši autoceļos, bet mēs atpaliekam dzelzceļa investīcijās.
Pēdējais, ko gribu vaicāt no savas puses, ir par kārtējo skandālu, kas izcēlās pirms dažām dienām. Mēdījos parādījās informācija, ka Eiropas komisijai nesot naudas, ko samaksāt par pagājušajā gadā īstenotajiem fonda projektiem. Neapmaksātie rēķini krājas, cilvēki gaida, bet dažas dalību valstis nesot ar mieru piešķirt trūkstošo naudu un ļaut izmantot iekrājumus. Vai pastāv risks, ka par kādu no īstenotajiem projektiem netiks samaksāts?
Yeah, there are not risks, but delays. Now, this is something we have to admit.
Man jāatzīst, ka pastāv nevis riski, bet gan kavējumi rēķinu apmaksā. Iemesli tam slēpjas pagātnē. Mēs nevaram sadalīt 7 gadu budžetu vienādās daļās, jo sākumā mums ir nepieciešams mazāk naudas nekā beigās. Bet perioda sākumā mums ir jāmaksā iepriekšējā rēķina par pabeigtajiem projektiem, un to skaits šobrīd ir audzis. Tas ir labi zināms. Tomēr ir dažas valstis, kas uzskata, ka mēs prasām vairāk naudas nekā iepriekš. Vai arī viņi to izmanto kā ieganstu, lai netērētu tik daudz, cik iepriekš bija paredzēts. Šī diskusija notiek katru gadu. Problēma ir tikai tajā, ka mums ir daudz neapmaksātu rēķinu no iepriekšējā gada, un pirmie 4 gada mēneši paiet, lai samaksātu vecos rēķinus. Esmu diezgan drošs, ka beigās mēs atradīsim risinājumu. Uzreiz nepieņem to, ko komisija piedāvā, ir daļa no politiskās spēles. Ir cilvēki, kuriem tas viss ir nepieciešams, lai attaisnotu savu pastāvēšanu.